Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ο θαυματουργός, αποτελεί στις πενιχρές μέρες του 20ου αιώνα ένα δώρο του Θεού στον κόσμο. Στο πρόσωπό του ανακαλύπτει κανείς έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, όπου η αγιότητα του βίου συνδυάζεται με τη χάρη της θαυματουργίας και την ορθόδοξη διδασκαλία. Γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης το 1846. Παρακολουθώντας την ιστορική διαδρομή του βίου του, τον συναντούμε στην Κωνσταντινούπολη, 14χρονο παιδί, να εργάζεται και να σπουδάζει. Στην συνέχεια, στη Νέα Μονή της Χίου, να κήρεται μοναχός, 1876, και να χειροτονείται διάκονος, 1877. Στην Αθήνα, να ολοκληρώνει τις θεολογικές του σπουδές, 1885. Στην Αίγυπτο, να διακονεί για μια πενταετία στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Εκεί χειροτονείται πρεσβύτερος, το 1886, και επίσκοπος Μητροπολίτης Πενταπόλεως το 1889. Εξαιτίας του φθόνου που προκαλεί το πολυδιάστατο έργο του, συκοφαντείται και απομακρύνεται από το Πατριαρχείο. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1890 και περιφέρεται ως απλός ιεροκήρυκας μέχρι το 1894, οπότε αναλαμβάνει την διεύθυνση της Ριζαρίου Σχολής. Το 1908, για λόγους υγείας, παρετείται και αποσύρεται στην Αίγινα, στην γυναικεία μονή της Αγίας Τριάδος, που ο ίδιος έχει ιδρύσει από το 1904. Εκεί παραμένει ως πνευματικός της μονής μέχρι το τέλος της ζωής του, 1920. Μια ιερή πορεία 74 χρόνων, κατάφορτη από καρπούς του Αγίου Πνεύματος, είναι όλη η ζωή του. Νηστεύει, αγρυπνεί, προσεύχεται. Ταυτίζει το θέλημά του με το θείο θέλημα και γίνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο παθών και μαθών τα θεία. Λειτουργεί σαν άγγελος, προσεύχεται χωρίς να πατάει στη γη, αναδεικνύεται ένθερμος εραστής της Αγίας Τριάδος και εγκάρδιος υμνητής της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θεολόγος θεόπνευστος και συγγραφέας ακούραστος, κηρύσσει, εξομολογεί, νουθετεί, θυσιάζεται για τον πλησίον. Οι ελεημοσύνες του είναι άπειρες και οι θαυματουργίες του ανεξάντλητες. Η παρουσία του γαλινεύει, ειρηνεύει, εμπνέει τους πάντες. Είναι αληθινά μεγάλος, γι' αυτό και βαθιά ταπεινός. Είναι αρχιερέας του υψίστου, αλλά γίνεται και καθαριστής, κυπουρός, τσαγκάρης και χτίστης μέχρι τα γεράματά του. Συκοφαντείται βαριά και υπομένει ειρηνικά, προσεύχεται, συγχωρεί, ευχαριστεί για όλα. Ένας πιστός μιμητής του πράου και ταπεινού Ιησού, που η Εκκλησία μας ανακηρύσει επίσημα Άγιο το 1961. Απάβγασμα της οσιακής του βιωτής αποτελούν τα γραπτά του κείμενα. Παρουσιάζουμε ένα μικρό απάνθισμα των επιστολών του, διασκευασμένο στη σημερινή μας γλωσσική μορφή. Είναι μια συλλογή από σύντομες και περιεκτικές διδαχές του Αγίου που αναφέρονται στην πνευματική ζωή και τον αγώνα του χριστιανού. Ο δρόμος της ευτυχίας. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από αυτούς τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτε στα αλήθεια. Τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, τις μεγάλες περιουσίες και τις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με την οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. «Αδελφοί μου», λέγει ο Άγιος Νεκτάριος. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική της κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας, μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους. Δυστυχώς, εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχθηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάπτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάνουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Αδελφοί μου, ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχτεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας, να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε το Χριστό, διαβάζουμε στην προς Γαλάτας επιστολή. Πόσο μεγάλη αλήθεια μας επισημαίνει με αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος. Οι βαπτισμένοι χριστιανοί δεν φορούν τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη, τις αμαρτωλές επιθυμίες του, αλλά είναι ντυμένοι τον καινούριο άνθρωπο. Ντύθηκαν τον ίδιο τον Χριστό που ζει τώρα μέσα στις καρδιές τους. Και η λέξη «ντύθηκαν» δεν αναφέρεται σε κάποια απλή και εξωτερική στολή, αλλά σε κάτι βαθύτερο, σε κάτι ουσιαστικό και αναφέρετο. Με την πίστη μας στο Χριστό και με τη βάπτισή μας γινόμαστε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε παιδιά του Θεού, η κητήρια του Παναγίου Πνεύματος, ναοί του Θεού, Άγιοι και τέλειοι Θεοί κατά χάριν. Ώστε λοιπόν ρίξαμε από πάνω μας τη φθορά και ντυθήκαμε την αυθαρσία. Ξεντυθήκαμε τον άνθρωπο της αμαρτίας και ντυθήκαμε τον άνθρωπο της δικαιοσύνης και της χάριτος. Διώξαμε το θάνατο και ντυθήκαμε την αθανασία. Συλλογιστήκαμε όμως και τις μεγάλες υποχρεώσεις που με το βάπτισμά μας αναλάβαμε ενώπιον του Θεού. Συνειδητοποιήσαμε ότι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί του Κυρίου μας. Ότι έχουμε χρέος να συνταυτίσουμε το δικό μας θέλημα με το θέλημα του Θεού. Ότι πρέπει σαν παιδιά δικά του να μένουμε ελεύθεροι από την αμαρτία. Ότι οφείλουμε να τον αγαπάμε με όλη μας τη δύναμη από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μας. Ότι οφείλουμε να τον λατρεύουμε και να λαχταρούμε την ένωση μαζί του για πάντα. Σκεφτήκαμε άραγε ότι η καρδιά μας πρέπει να είναι πλημμυρισμένη από την αγάπη, ώστε αυτή να ξεχύνεται και στον πλησίον μας. έχουμε τη συνέστηση ότι οφείλουμε να γίνουμε Άγιοι και τέλειοι και εικόνες του Θεού και παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Για όλα αυτά έχουμε χρέος να αγωνιστούμε, ώστε να μην φανούμε ανάξιοι στο κάλεσμα που μας έκανε ο Θεός και αποδοκιμαστούμε. Ναι, αδελφοί μου, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ας παλέψουμε με ζήλο και αυταπάρνηση για να νικήσουμε. Κανείς μας ας μην χάσει το θάρρος του, ας μην αμελήσει, ας μην δηλιάσει, ας μην πτωηθεί μπροστά στα σκάματα του πνευματικού αγώνα. Γιατί έχουμε βοηθό τον Θεό που μας δυναμώνει στο δύσκολο δρόμο της αρετής. Σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε τέλειοι και Άγιοι. Να αναδειχθούμε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Ας προσέξουμε μήπως για χάρη της παρούσας ζωής στερηθούμε τη μέλουσα. Μήπως από τις βιωτικές φροντίδες και μέρημνες αμελήσουμε το σκοπό της ζωής μας. Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αποτελούν τα μέσα για να επιτύχουμε τον σκοπό. Στολίστε τις λαμπάδες σας με αρετές. Αγωνιστείτε να αποβάλλετε τα πάθη ψυχής. Καθαρίστε την καρδιά σας από κάθε ρήπο και διατηρήστε την αγνή για να έρθει και να κατοικήσει μέσα σας ο Κύριος, για να σας πλημμυρίσει το Άγιο Πνεύμα με τις θείες του δωρεές. Παιδιά μου αγαπητά, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, όλη σας η ασχολία και η φροντίδα σας αυτά να είναι. Αυτά να αποτελούν σκοπό και πόθο σας ασταμάτητο. Για αυτά να προσεύχεστε στο Θεό. Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο, αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι έξω από αυτήν. Και όταν τον βρείτε, σταθείτε με φόβο και τρόμο όπως τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, γιατί η καρδιά σας έγινε θρόνος του Θεού. Αλλά για να βρείτε τον Κύριον, ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα, γιατί ο Κύριος βδελίσεται τους υπερηφάνους, ενώ αγαπάει και επισκέπτεται τους ταπεινούς την καρδία. Αν αγωνίζεις τον αγώνα το καλό, ο Θεός θα σε ενισχύει. Στον αγώνα εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τις εσλήψεις και τα ελαττώματά μας. Είναι ο καθρέφτης της πνευματικής μας καταστάσεως. Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν γνώρισε τον εαυτό του. Προσέχετε και τα μικρά ακόμα παραπτώματα. Αν σας συμβεί από προσεξία κάποια αμαρτία, μην απελπιστείτε, αλλά σηκωθείτε γρήγορα και προσπέστε στο Θεό που έχει τη δύναμη να σας ανορθώσει. Μέσα μας έχουμε αδυναμίες και πάθη και αλατώματα βαθιά ριζωμένα. Πολλά είναι και κληρονομικά. Όλα αυτά δεν κόβονται με μια σπασμωδική κίνηση, ούτε με την αδημονία και τη βαριά θλίψη, αλλά με υπομονή και επιμονή, με καρτερία, με φροντίδα και προσοχή. Η υπερβολική λύπη κρύβει μέσα της υπερηφάνεια. Γι' αυτό είναι βλαβερή και επικίνδυνη και πολλές φορές παροξύνεται από το διάβολο για να ανακόψει την πορεία του αγωνιστή. Ο δρόμος που οδηγεί στην τελειότητα είναι μακρύς. Εύχεστε στο Θεό να σας δυναμώνει, να αντιμετωπίζετε με υπομονή τις πτώσεις σας και αφού γρήγορα σηκωθείτε, να τρέχετε και να μην στέκεστε σαν τα παιδιά στον τόπο που πέσατε, κλαίγοντας και θρηνώντας απαρηγόρητα. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Μην απελπίζεστε αν πέφτετε συνέχεια σε παλιές αμαρτίες. Πολλές από αυτές είναι και από την φύση τους ισχυρές και από τη συνήθεια. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με την επιμέλεια νικιούνται. Τίποτα να μη σας απελπίζει. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη. να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευτεί η ψυχή. Είναι και αυτοί οι πειρασμοί δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Η ελπίδα στο Θεό δεν οδηγεί ποτέ στην απελπισία. Οι πειρασμοί φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός ξέρει την αντοχή του καθενός μας και παραχωρεί τους πειρασμούς κατά το μέτρο των δυνάμεών μας. Να φροντίζουμε όμως και εμείς να είμαστε άγρυπνοι και προσεκτικοί για να μην βάλουμε μόνοι μας τον εαυτό μας σε πειρασμό. Εμπιστευτείτε στο Θεό τον αγαθό, τον ισχυρό, τον ζώντα και αυτός θα σας οδηγήσει στην ανάπαυση. Μετά τις δοκιμασίες ακολουθεί η πνευματική χαρά. Ο Κύριος παρακολουθεί όσους υπομένουν τις δοκιμασίες και τις θλίψεις για τη δική του αγάπη. Μη λιποψυχείτε λοιπόν και μη δηλιάζετε. Δεν θέλω να θλίβεστε και να συγχύζεστε για όσα συμβαίνουν αντίθετα στη θέλησή σας, όσο δίκαιοι και αν είναι αυτοί, συμβουλεύει ο Άγιος Νεκτάριος. Μια τέτοια θλίψη μαρτυρεί την ύπαρξη εγωισμού. Προσέχετε τον εγωισμό που κρύβεται κάτω από τη μορφή του δικαιώματος. Προσέχετε και την άκερη λύπη που δημιουργείται ύστερα από έναν δίκαιο έλεγχο. Η υπερβολική θλίψη για όλα αυτά είναι του πειρασμού. Μία είναι η αληθινή θλίψη. Αυτή που δημιουργείται όταν γνωρίσουμε καλά την άθλια κατάσταση της ψυχής μας. Όλες οι άλλες θλίψεις δεν έχουν καμιά σχέση με τη χάρη του Θεού. Φροντίζετε να περιφρουρείτε στην καρδιά σας τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και να μην επιτρέπετε στον πονηρό να χύνει το φαρμάκι του. Προσέχετε, προσέχετε μήπως ο παράδεισος που υπάρχει μέσα σας μετατραπεί σε κόλαση. Το κύριο έργο του ανθρώπου είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να υμνεί το Θεό. Αυτό είναι το έργο που το αρμόζει. Αυτό μόνο εξηγεί την πνευματική του κατάσταση. Αυτό μόνο δικαιώνει την εξέχουσα θέση του μέσα στη δημιουργία. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να λατρεύει το Θεό και να μετέχει στη Θεία του αγαθότητα και μακαριότητα. Ο εικόνα του Θεού που είναι λαχταράει για το Θεό και τρέχει με πόθο να ανυψωθεί προς Αυτόν. Με την προσευχή και με την νοδεία εφραίνεται. Το πνεύμα του αγάλεται και η καρδιά του σκυρτάει. Όσο περισσότερο προσεύχεται, τόσο η ψυχή του απογυμνώνεται από τις κοσμικές επιθυμίες και γεμίζει από τα ουράνια αγαθά. Και όσο αποχωρίζεται τα γήινα και τις ειδονές του βίου, τόσο περισσότερο απολαμβάνει την ουράνια εφροσύνη. Η δοκιμή και η πείρα μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτή. Ο Θεός ευαρεστείται τις προσευχές εκείνες που προσφέρονται με τον πρέποντα τρόπο, δηλαδή με συνέστηση της ατέλειας και της αναξιότητός μας. Για να υπάρξει όμως τέτοια συνέστηση απαιτείται τέλεια απάρνηση του κακού μας εαυτού και υποταγή στις εντολές του Θεού. Απαιτείται ταπείνωση και αδιάλειπτη πνευματική εργασία. Αναθέστε όλες τις φροντίδες σας στο Θεό. Εκείνος προνοεί για σας. Μη γίνεστε ολιγόψυχοι και μη ταράζεστε. Αυτός που εξετάζει τα απόκρυφα βάθη της ψυχής των ανθρώπων γνωρίζει και τις δικές σας επιθυμίες και έχει τη δύναμη να τις εκπληρώσει όπως αυτός γνωρίζει. Εσείς να ζητάτε από το Θεό και να μην χάνετε το θάρρος σας. Μην νομίζετε ότι επειδή ο πόθος σας είναι άγιος έχετε δικαίωμα να παραπονιέστε όταν οι προσευχές σας δεν εισακούονται. Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε. Να ειρηνεύετε λοιπόν και να επικαλείστε το Θεό. Οι προσευχές και οι διήσεις από μόνες τους δεν μας οδηγούν στην τελειότητα. Στην τελείωση οδηγεί ο Κύριος που έρχεται και κατοικεί μέσα μας όταν εμείς εκτελούμε τις εντολές Του. Και μια από τις πρώτες εντολές είναι να γίνεται στη ζωή μας το θέλημα όχι το δικό μας αλλά του Θεού. Και να γίνεται με την ακρίβεια που γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους, για να μπορούμε και εμείς να λέμε: Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω αλλά όπως Εσύ, γεννηθεί το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Χωρίς λοιπόν το Χριστό μέσα μας, οι προσευχές και οι διήσεις οδηγούν στην πλάνη. Η ειρήνη είναι θείο δώρο που χορηγείται πλουσιοπάροχα σ' όσους συμφιλιώνονται με το Θεό και εκτελούν τα θεία Του προστάγματα. Η ειρήνη είναι φως και φεύγει από την αμαρτία που είναι σκοτάδι. Ένας αμαρτωλός ποτέ δεν ειρηνεύει. Να αγωνίζεστε εναντίον της αμαρτίας και να μην σας ταράζει η εξέγερση των παθών μέσα σας. Γιατί αν στην πάλι μαζί τους νικήσετε, το ξεσήκωμα των παθών έγινε για σας αφορμή νέας χαράς και ειρήνης. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Η ειρήνη και ο αγιασμός είναι δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για όποιον ζητάει με πόθο να δει το πρόσωπο του Θεού. Η ειρήνη είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται ο αγιασμός. Ο αγιασμός δεν παραμένει σε ταραγμένη και οργισμένη καρδιά. Η οργή όταν χρονίζει την ψυχή δημιουργεί την έχθρα και το μίσος εναντίον του πλησίον. Γι' αυτό επιβάλλεται η γρήγορη συμφιλίωση με τον αδελφό μας, ώστε να μην στερηθούμε τη χάρη του Θεού που αγιάζει την καρδιά μας. Εκείνος που ειρηνεύει με τον εαυτό του, ειρηνεύει και με τον πλησίον του, ειρηνεύει και με τον Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αγιασμένος, γιατί ο ίδιος ο Θεός κατοικεί μέσα του. Επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από τον Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. Όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να σέβεστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Επαναλαμβάνουμε, να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, του πλησίον, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Πρέπει να εξετάζουμε καθημερινά μήπως η αγάπη μας δεν απορρέει από τον σύνδεσμο της κοινής μας αγάπης προς τον Χριστό. Μήπως δεν πηγάζει από το πλήρωμα της αγάπης μας προς τον Κύριο. Αυτός που αγρυπνεί να διατηρήσει αγνή την αγάπη θα φυλαχθεί από τις παγίδες του πονηρού, που προσπαθεί σιγά σιγά να μεταστρέψει την χριστιανική αγάπη σε αγάπη κοινή και συναισθηματική. Σας συνιστώ, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, να έχετε σε όλα διάκριση και φρόνηση, να αποφεύγετε τα άκρα. Οι αυστηρότητες συμβαδίζουν με τα μέτρα της αρετής. Αυτός που έχει μεγάλες αρετές και συναγωνίζεται με τους τέλειους, θέλοντας να ζει με αυστηρότητα όπως οι Άγιοι ασκητές, αυτός κινδυνεύει να υπερηφανευτεί και να πέσει. Γι' αυτό να πορεύεστε με διάκριση και να μην εξαντλείτε το σώμα με υπέρμετρους κόπους. Να θυμάστε πως η άσκηση του σώματος απλώς βοηθάει την ψυχή να φτάσει στην τελειότητα. Η τελειότητα κατορθώνεται κυρίως με τον αγώνα της ψυχής. Μη τεντώνετε περισσότερο από το μέτρο την χορδή. Να ξέρετε ότι ο Θεός δεν εκβιάζεται στις δωρεές Του. Δίνει όταν Αυτός θέλει. Ό,τι παίρνουμε, το παίρνουμε δωρεάν από το Θείο Έλεος. Μη ζητάτε να φτάσετε ψηλά με μεγάλες ασκήσεις χωρίς να έχετε αρετές, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε σε πλάνη για την έπαρση και την τόλμη σας. Όποιος επιζητεί θεία χαρίσματα και υψηλές θεωρίες, ενώ είναι ακόμα φορτωμένος με πάθη, αυτός σαν ανόητος και υπερήφανος πλανιέται. Πρώτα απ' όλα οφείλει να αγωνιστεί για την κάθαρσή του. Η Θεία Χάρη στέλνει τα χαρίσματα σαν αμοιβή σε όσους έχουν καθαριστεί από τα πάθη. Τους επισκέπτεται χωρίς θόρυβο και σε ώρα που δεν γνωρίζουν. Η υπερηφάνεια του νου είναι σατανική υπερηφάνεια, η οποία αρνείται το Θεό και βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και πολύ δύσκολα θεραπεύεται. Είναι ένα βαθύ σκοτάδι το οποίο εμποδίζει τα μάτια της ψυχής να δουν το φως που υπάρχει μέσα της και που οδηγεί στον Θεό, στην ταπείνωση, στην επιθυμία του αγαθού. Αντίθετα, η υπερηφάνεια της καρδιάς δεν είναι γέννημα της σατανικής υπερηφανίας, αλλά δημιουργείται από διάφορες καταστάσεις και γεγονότα. Πλούτο, δόξα, τιμές, πνευματικά ή σωματικά χαρίσματα, ευφυΐα, ομορφιά, δύναμη, δεξιοτεχνία κλπ. Όλα αυτά σηκώνουν ψηλά τα μυαλά των ανόητων ανθρώπων, που γίνονται έτσι ματαιόφρονες, χωρίς όμως να είναι και άθεοι. Αυτοί πολλές φορές ελεούνται από το Θεό, παιδαγωγούνται και σοφρονίζονται. Η καρδιά τους συντρίβεται, πάβει να επιζητεί δόξες και ματαιότητες και έτσι θεραπεύονται. Η πνευματική σας εργασία να είναι η εξέταση της καρδιάς σας. Μήπως φωλιάζει σε αυτήν σαν φαρμακερό φίδι η υπερηφάνεια, το πάθος που γεννάει πολλά κακά, που απονεκρώνει κάθε αρετή, που δηλητηριάζει τα πάντα. Σε αυτή την νεοσφορική κακία πρέπει να στραφεί όλη σας η φροντίδα. Μέρα και νύχτα να σας γίνει έργο αδιάλειπτο η έρευνά της. Θα είναι αλήθεια, νομίζω, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, αν πω ότι όλη η πνευματική μας φροντίδα συνίσταται στην αναζήτηση και εξόντωση της υπερηφάνειας και των παιδιών της. Αν απαλλαγούμε από αυτήν και θρονιάσουμε στην καρδιά μας την ταπεινοφροσύνη, τότε έχουμε το πάνω. Γιατί όπου βρίσκεται η αληθινή κατά Χριστόν ταπείνωση, εκεί βρίσκονται μαζεμένες και όλες οι άλλες αρετές που μας υψώνουν ως το Θεό. Χριστιανική ευγένεια. Οι χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, να γίνουν Άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και η αγιότητα χαράσονται πρώτα βαθιά στην ψυχή του χριστιανού και από εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του, στις επιθυμίες του, στα λόγια του, στις πράξεις του. Έτσι η χάρη του Θεού που υπάρχει στην ψυχή ξεχύνεται και σε όλο τον εξωτερικό χαρακτήρα. Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενικός με όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Όποιος είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και στα έργα. Όποιος εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, εξετάζει και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει και ποτέ του δεν θα υπερβεί τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς. Τα χαριτωμένα λόγια του χριστιανού χαρακτηρίζονται από λεπτότητα και ευγένεια. Αυτά είναι που γεννούν την αγάπη, φέρνουν την ειρήνη και τη χαρά. Αντίθετα, η αργολογία γεννάει μίση, έχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχές και πολέμους. Ας είμαστε λοιπόν πάντοτε ευγενικοί. Ποτέ από τα χείλη μας να μην βγει λόγος κακός, λόγος που δεν είναι αλατισμένος με τη χάρη του Θεού, αλλά πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι αγαθοί, λόγοι που μαρτυρούν την κατά Χριστόν ευγένεια και την ψυχική μας καλλιέργεια. Και τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος με μία δοξολογία. Ο χριστιανός οφείλει να δοξάζει τον Θεό και με το σώμα του και με το πνεύμα του. Άλλωστε και τα δυο ανήκουν στο Θεό και επομένως δεν έχει εξουσία να τα ατιμάζει ή να τα διαφθείρει, αλλά ως Άγια και Ιερά πρέπει να τα χρησιμοποιεί με πολύ ευχαριστία. Όποιος θυμάται ότι το σώμα του και το πνεύμα του ανήκουν στο Θεό, έχει μια ευλάβεια και ένα μυστικό φόβο για αυτά, και τούτο συντελεί στο να τα διατηρεί αγνά και καθαρά από κάθε ρήπο, σε αδιάλειπτη επικοινωνία με εκείνον από τον οποίο αγιάζονται και ενισχύονται. Ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό με το σώμα του και με το πνεύμα του πρώτα όταν θυμάται ότι αγιάστηκε από το Θεό και ενώθηκε μαζί του, και ύστερα όταν ενώνει τη θέλησή του με τη θέληση του Θεού, ώστε να εκτελεί πάντοτε το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημά του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό. Εργάζεται για τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Δοξάζει σε όλα το Θεό με λόγια και με έργα. Οι πράξεις του, που γίνονται για το καλό των συνανθρώπων του, δίνουν αφορμή δοξολογίας του Θείου ονόματος. Η ζωή του, καταβγαζόμενη από το Θείο Φως, λάμπει σαν φως δυνατό. Έτσι η πολιτεία του γίνεται οδηγός προς τον Θεό για όσους ακόμα δεν τον γνώρισαν. Έτσι, αγαπητοί ακροατέ, κλείνει τις διδαχές του στην σημερινή μας εκπομπή ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Όσοι παρακολουθήσατε την προηγούμενη εκπομπή μας, θυμάστε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας μίλησε για την βλασφημία. Δεν είχαμε τον χρόνο τότε να αναφερθούμε σε ορισμένα παραδείγματα τιμωρίας των βλασφήμων. Με τη βοήθεια του Θεού θα το πράξουμε σήμερα. Είναι μόνον 2-3 λεπτά ο χρόνος που απαιτείται, και ακούστε αυτά τα σύγχρονα παραδείγματα τιμωρίας των βλασφήμων. Αναφέρεται ότι στον πόλεμο του 1940 η Θεία Δύναμη απαντούσε άμεσα και αμήλικτα σε όσους ξεστόμιζαν βλαστήμιες, γι' αυτό και το φοβερό του το κακό είχε χαθεί τότε από τα στόματα των Ελλήνων πολεμιστών. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. Στο Τεπελένι λόγου χάριν, στις 27 Δεκεμβρίου 1940, μερικοί στρατιώτες που μετέφεραν πυρομαχικά στην πρώτη γραμμή συνάντησαν κάποιον τραυματία. Ήταν πληγωμένος στην Κνήμη. «Κουράγιο», του λένε, «θα γυρίσουμε να σε πάρουμε». Εκείνος τότε βλαστήμησε την Παναγία. Έφρυξαν οι φαντάροι. «Για όνομα του Θεού, μη βλαστημάς, πες Παναγία βοήθα». Αυτός όμως μέσα στους πόνους του συνέχισε να βλαστημάει. Όταν επέστρεψαν τον βρήκαν νεκρό. Λυπήθηκαν που η ψυχή του έφυγε με τέτοιο τρόπο. Έσκαψαν πρόχειρα και τον έθαψαν. Δεν είχαν απομακρυνθεί ούτε 20 μέτρα όταν μια οβίδα έπεσε πάνω στον θαμμένο νεκρό, τον ξέθαψε και τον πέταξε μακριά. Οι φαντάροι έπεσαν στη γη για να φυλαχθούν, αλλά δεν ήρθε δεύτερη οβίδα. Κατάλαβαν τότε πως ήταν σταλμένοι για τον βλάσφημο. Τον έθαψαν στον ίδιο λάκκο και κίνησαν να φύγουν. Μόλις προχώρησαν πάλι καμιά εικοσαριά μέτρα, ήρθε και άλλη οβίδα. Ξέθαψε τον νεκρό και τον πέταξε μακριά όπως και πριν. Τώρα οι φαντάροι συνειδητοποίησαν ότι τον βλάσφημο δεν τον δεχόταν ούτε η γη. Τον άφησαν λοιπόν άταφο και έφυγαν. Φόβος και τρόμος κυρίεψε τους μαχητές όταν το έμαθαν. Δημοσιεύθηκε πριν από χρόνια σε επαρχιακή εφημερίδα το εξής γεγονός. Ανήμερα των Θεοφανίων, ο κύριος Δέλτα Σίγμα βρισκόταν σε άσχημη ψυχική κατάσταση γιατί είχε χάσει πολλά λεφτά στα χαρτιά. Όταν λοιπόν κάποιος του ευχήθηκε «Βοήθειά σας ο Τίμιος Σταυρός», εκείνος αντέδρασε με μια βαριά βλαστήμια εναντίον του Σταυρού. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και άρχισε να κλαίει και να φωνάζει έντρομος. Είχε τυφλωθεί. Οι εξετάσεις έδειξαν πως η ασθένεια ήταν ανίατη. Όμως ο Δέλτα Σίγμα μετανόησε με συντριβή. Έλειωσε στην προσευχή, εξομολογήθηκε, κοινώνησε, άλλαξε τρόπο ζωής. Και ο έφλαχνος κύριος τον συγχώρησε και τον γιάτρεψε. Και ένα τελευταίο, στην γειτονική μας ομόδοξη και μαρτυρική Σερβία διηγούνται μέχρι σήμερα το ακόλουθο περιστατικό. Τον Αύγουστο του 1891 σε ένα σερβικό χωριό έπεσε τόσο πολύ χαλάζι που κατέστρεψε όλα τα μπέλια και τα χωράφια. Μετά τη θεομηνία πολλοί χωρικοί ήταν μαζεμένοι σε ένα καφενείο και έκλαιγαν τη μοίρα τους. Ενώ ένας καταριόταν και ο άλλος βλαστημούσε, ο καφετζής πιο οργισμένος από όλους, αφού ξεστόμησε πολλές βλαστήμιες, είπε «Πάω να του φεκίσω αυτόν τον Θεό που μας στέλνει το χαλάζι». Ξεκρέμασε το φέκι του και βγήκε έξω για να του φεκίσει τον ουρανό. Τον ακολούθησε και ένας τσιγκάνος, φοβερά βλάσιμος κι αυτός. Αλλά μόλις ο καφετζής τράβηξε τη σκανδάλη, ένας κεραυνός έπεσε πάνω τους και τους άφησε νεκρούς και τους δύο.